បញ្ញាទី7ទីបំផុតជប៉ុនបង្ខំចិត្តសរសេរសម្បត្តិព្រមចោះចាញ់ដោយសារខ្លាចមានវិនាសកម្មប៉ារ៉ាម៉ាណូបន្ថែមទៀតចរិតជប៉ុនគឺមិនងាយនឹងចោះចាញ់ឡើយពីព្រោះវប្បធម៌ពួកគេយល់ឃើញថាការចោះចាញ់គឺជាការអាម៉ាស់មុខជាទីបំផុតនេះគឺជាអ្វីដែលលោកទ្រូម៉ាន់ប្រួយបារម្ភលោកខ្លាចថាជប៉ុននៅតែមិនព្រមចោះចាញ់ទៀតទោះជាត្រូវគ្រាប់បាច់ប៉ារ៉ាម៉ាណូ2គ្រាប់ទៅហើយហេតុផលមួយទៀតដែលលោកទ្រូម៉ាន់ប្រួយបារម្ភថាជប៉ុនមិនព្រមចោះចាញ់នោះគឺថាលោកខ្លាចមេតបជប៉ុនទាំងអស់នៅតែបន្តច្បាំងស្លាប់មិនព្រមចោះចាញ់ពីព្រោះបើតាមច្បាប់សង្គ្រាមមេតបដែលចោះចាញ់ពួកគេក៏នឹងត្រូវកាត់ទោសប្រហារជីវិតដដែលរឿងមួយទៀតដែលលោកទ្រូម៉ាន់បារម្ភនោះគឺថាជប៉ុនអាចនឹងមិនព្រមចោះចាញ់ទៀតដោយសារតែខ្លួនគិតថាខ្លួនបានប្រព្រឹត្តបទអុក្រិតច្រើនពេកដូចជាសម្លាប់ឆ្លើយសឹកយកទីហ៊ានរាប់ម៉ឺននាក់ទៅធ្វើជាទាសករសម្លាប់ក្មេងចាប់រំលោភស្ត្រីជាច្រើនអ្នកនិងបង្ខំពួកគេឲ្យធ្វើជាស្រីខូចជាដើមបើពួកគេចោះចាញ់ពួកគេនឹងត្រូវគេកាប់ចាក់សងសឹកវិញជាមិនខានឡើយដូច្នេះសុខចិត្តស្លាប់នៅនឹងមាតុភូមិខ្លួនវិញមិនចាំបាច់ទៅស្លាប់ដោយឲ្យគេមកកាត់ទោសទេនេះជាអ្វីដែលលោកទ្រូម៉ាន់បារម្ភខ្លាចជប៉ុនមិនព្រមចោះចាញ់ដោយសារតែមូលហេតុនេះលោកគិតក្នុងចិត្តថាបើជប៉ុននៅតែមិនព្រមចោះចាញ់ទៀតលោកនឹងបន្តគ្រាប់ទី3ទៀតហើយលើកនេះគឺទម្លាក់ដាក់ទីក្រុងតូក្យូដែលជារាជធានីតែម្ដងលោកពិតជាមិនចង់សម្លាប់មនុស្សទៀតទេប៉ុន្តែសំណាងល្អសម្បត្តិសុំចោះចាញ់របស់ជប៉ុនក៏បានមកដល់ត្រឹមតែមួយថ្ងៃក្រោយពីព្រឹត្តិការណ៍ទម្លាក់គ្រាប់ប៉ារ៉ាម៉ាណូនៅនាការសាគីពលគឺនៅថ្ងៃទី10ខែសីហាឆ្នាំ1945ប៉ុន្តែជប៉ុនដាក់លក្ខខណ្ឌថាព្រះចៅអធិរាជហ៊ីរ៉ូហ៊ីតូនៅតែកាន់អំណាចដដែល
អេបុកឃីអុនមានសុភ័យជាច្រើនផ្នែកដូចជាការអភិវឌ្ឍខ្លួនអាជីវកម្មសហគ្រិនភាពការគ្រប់គ្រងភាពជាអ្នកដឹកនាំហិរញ្ញវត្ថុការវិនិយោគអចលនទ្រព្យការលក់និងការធ្វើទីផ្សារផលិតផលព្រមទាំងសុភ័យជាច្រើនមុខផ្សេងទៀត
ដោយសារមិនចង់សម្លាប់មនុស្សជាច្រើនទៀតនិងខ្លាចបាត់បង់ឱកាសសុំចោះចាញ់នេះលោកទ្រូម៉ាន់ក៏យល់ព្រមប៉ុន្តែលោកទ្រូម៉ាន់មិនចង់ឲ្យខ្លួនមើលទៅហាក់ដូចជាខ្លាចជប៉ុនទេលោកក៏បានតបទៅវិញថាព្រះចៅអធិរាជហ៊ីរ៉ូហ៊ីតូគ្មានអភ័យឯកសិទ្ធិណាដើម្បីការពារទ្រង់មិនឲ្យគេចផុតពីការកាត់ទោសទេតែទ្រង់អាចរក្សាតំណែងទ្រង់បាន5ថ្ងៃក្រោយមកជប៉ុនក៏បានសរសេរលិខិតចោះចាញ់ជាផ្លូវការពលគឺនៅថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ1945ចុងបញ្ចប់ព្រះចៅអធិរាជហ៊ីរ៉ូហ៊ីតូមិនត្រូវបានគេកាត់ទោសប្រហារជីវិតទេតែមេតបមន្ត្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនទាំងអាម៉ានត្រូវកាត់ទោសប្រហារជីវិតទាំងអស់មូលហេតុគឺដោយសារតែព្រះអង្គជាមនុស្សដែលដើរតួសំខាន់ក្នុងការកសាងប្រទេសជប៉ុនឡើងវិញសង្គ្រាមលោកលើកទី2ត្រូវបានសន្មតថាចប់ជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ1945នៅពេលជប៉ុនចុះកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ឈប់សង្គ្រាមជារួមសង្គ្រាមលោកលើកទី2ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាសង្គ្រាមដែលវិនិច្ឆ័យហិនហោចជាទីបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មនុស្សដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់សរុបជាង70ទៅ80លាននាក់